Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyraďují svůj přijímač na této stanici právě v tuto hodinu. A jsme toho názoru, že to je dobrá volba, o čemž vás snad přesvědčí následující minuty, k nímž vás svým hedvábným hlasem zve
Ivana Valešová.
Ani další účastníci této schůzky nejsou pominutelní, neboť bez nich bychom měli monolog, zatímco my preferujeme kvadrilog. A ten dotvářejí
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. K této čtveřici se věrně vinou režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk. Měli bychom však rovněž jmenovat Petra Horu Hořejše, jenž nás průběžně inspiruje. Tak a můžeme se pustit po tisící z té čtvrté do práce.
Vězení, ach vězení, tvoje železa jsou studený, ach ouvej. Vězení, ach vězení, tvoje železa jsou studený, ach jo.
Nedaleko u křtin v lesu raubíři jsou skovaní. Je tam staré, je tam mladé, jsou tam oba vajckorní. Vajckornka tam taky byla, raubvercajk jim nanosila. Reburver a dvě sekerke o ničem nevěděla.
Která praví autor moravského Pitavalu, historik a spisovatel, profesor Dušan Uhlíř.
Brněnský zelný trh už dávno není to, co býval. Pořád zde sice stojí hustě vedle sebe řady prodejních pultů, v létě navíc kryté širokými barevnými slunečníky, takže z dálky nebo z nadhledu vypadá náměstí jako pestrá malířská paleta. Pořád je tu co prodávat, zelenina a ovoce, houby, proutěné zboží i květiny, ale starý kolorit jako by se někam vytratil. Duch starého zelného trhu je dávno pryč.
Pan profesor je staromilec, to se nezapře.
Má však nicméně pravdu v tom, že to tu kdysi vypadalo úplně jinak.
Z blízkého i vzdálenějšího okolí se sjížděly k Brnu dlouhé řetězy povozů se vším, co město mohlo potřebovat a strávit.
Koňské povozy,
ruční vozíky,
trakaře,
nebo ženy jen tak s putnami na zádech.
Proudili ještě za tmy k městu, které se teprve probouzelo, aby naplnili jeho bezedné břicho.
Nade všemi pak dominovaly hubaté kramářky z nedaleké Líšně.
Báby s dobře proříznutou pusou, rázovité i rázné, energické, v širokých sukních i šátku, se stěží napodobitelným dialektem, kterým oslovovali kolem jdoucí.
Před nějakým půlstoletím se je pokusil a velice zdařile interpretovat Karel Heger.
Koupiju ty střešně, jindy takový nedostanu. Jsou příliš rozpukané.
No jo, to ví o já. Je nemůžu nosit k doktorovi katolickému, aby je zešívá. To musí ho zařídit, aby pršelo.
Zač prodáváte ty jahody? No ne. Co, 16 korun kilo? Já jsem myslela celá ošatka.
Jo, paničko, oni nejsou hloupá. Ošatka bude za 16 až zítra. Přindosí, ale brzo. Mladé pane, koupí ostřešně. Jsou dobrý, ale mají tvrdé pecky. No tak si je nechajou od bezobího pokousat. Nemakajou na to, paničko, nemakajou. Ještě přenesou nějakého bacela. Salát, salát, salát.
Po čem je salát?
Malá hlávka, 30, velká 50. Bože můj, to je drahota. Jindy bývá za šesták. Jo, bývá, ha, bývá, ale není. To ví, jo, máme nový cla, tak je to všecko dražší. Ha, daně nemůžem platit čtekama. No to, že jsou malý hlávky? Kde mají prismích očí? Hergot, běž kloko ode mě, hane do žiry, teď jsem ti dala první korono.
Někomu se na brněnském trhu dařilo líp, jinému hůř.
Štěstí jedněch vyvolávalo závist, ba nenávist druhých.
Ohádky a pranice nebyla mezi trhovci nouze.
Někdy musel zasáhnout z moci úřední sám městský policajt.
Tak nějak to začalo mezi rodinami Weitzkornů a Němcových z ostrova u Macochy,
píše profesor Dušan Uhlíř.
A skončilo to osudnou nocí ze 4. na 5. července, tedy před svátkem svatých Cyrila a Metoděje v roce 1907.
Tehdy se vracel z brněnského trhu trhovec Pernica z ostrova.
Na zítří byl sváteční den, tak neměl proč spěchat.
Seděl na kozlíku a podřimoval, protože koník šel sám dobře vyšlapanou cestou přes křtiny na Jedovnice.
Byla 3 hodina raní. Pernicův vůz se nacházel několik set metrů za křtinami.
Dnes je u tohoto místa cedule označující začátek křtin.
Když se Voska probudil a uviděl vpravo u silnice převrácený vůz.
Vedle vozu leželi 2 muži a nehýbali se.
Kůň, uvázaný ke zlomené oji, se klidně popásal u vozu.
Lidové noviny přinesly o tomto hrůzném nálezu zprávu 6. července.
U příkopu silnice ležel vůz koli vzhůru a z podvozu vyčuhovala skrvavená ruka. Vedle vozu v kaluži stydlé krve ležela mrtvola muže. Oj vozu byla zlomená, kůň od vozu odpřáhnut pásl se dále u příkopu. Pan Pernica se s povozem obrátil a spěchal do nedaleké hájovny, kde vzbudil hajného Ambroze. Spolu se pak vrátili na místo. Nález ohlásil Pernica četnictvu ve křtinách, které se dostavilo hned na místo. Krví potřísněný vůz byl obrácen a postaven a tu viděli přítomný obraz, při jehož vzpomínce sebeotužilejší se zachvěje.
Bylo to opravdu jenom pro silnější povahy.
Oba nalezení mrtví muži byli zabiti ranou ostrým předmětem do hlavy a leželi v tratolišti krve.
Krvavá stopa pak se táhla asi 100 kroků a končila uprostřed silnice velkou krvavou louží, která prozrazovala, že k tragédii nedošlo na poli, ale zde.
A jakoby na 2 mrtvých nebylo dost, našli pod převráceným vozem ještě 2 ženy. Zabity byly stejným způsobem jako muži.
Těla 2 manželských párů ležela na zemi s proraženými lebkami. Jejich tváře byly natolik zohaveny, že zpočátku nebylo možné osoby identifikovat.
Pernica nakonec poznal v mrtvých své sousedy a příbuzné. Manžele Němcovi z ostrova a Josefa Hrazdíru se ženou z nedalekého Rogendorfu.
Dnes se tato obec jmenuje Krasová.
Tu přichází žlářní, volá jméno moje příjmení a chovej. Tu přichází žlářní, volá jméno moje příjmení, ach jo.
Vyšetřováním se zjistilo, že oběťmi vraždy jsou 40-letý Josef Němec, jeho 38-letá manželka Amálie, 46-letý Josef Hrazdíra a jeho manželka Josefa. Byli to obchodníci s máslem a vejci, kteří jeli z brněnského trhu domů. Z šetření vyplynulo, že po 23. hodině předchozího dne projížděli společně Kanicemi, tedy kolem půlnoci se dostali na místo, kde se zločin udál. Hned za vesnicí byly nalezeny v žitě stopy, dle nichž se soudí, že vrahové tam svoje oběti vyčkávali. Ti pravděpodobně v době přepadení spali. Když vrahové zaútočili, zastavili povoz nedaleko mostu u takzvaného kamenného lomu a tupými předměty své oběti zabili. S povozem poté jeli dále a v místě, kde se silnice nad menším srázem zatáčí, vůz překlopili. Útočníci vybrali kapsy obou mužů a žen a sebrali, co našli. Ve voze byl ruční plátěný kufřík, který Němec vezl jakési služebné z Brna. Vrahové se domnívali, že je v něm něco ukryto. Rozřízli jej, ale poněvadž ničeho nenašli, odhodili jej.
Patřilo jaksi k profesi trhovců, že při svých cestách do Brna obstarávali pro sousedy různé pochůzky a vzkazy.
V Ostrově se vědělo, že Němcovi měli předchozího dne vyzvednout v první moravské spořitelně v Brně větší částku peněz pro ostrovského pekaře Ondřeje Kupku.
Čtyři trhovce překvapila smrt na cestě z Brna, kde prodali zboží a pak se vraceli teplou nocí do svých domovů.
V Dřímotách je zastihli jejich vrazi. Konec přišel rychle.
Vrazi? A nebo byl snad pachatel sám, či jich bylo víc?
Vedly se kolem toho spory, ale ani soudní proces s předpokládanými viníky je nevyřešil jednoznačně.
Expertiza totiž prokázala, že za situace na cestě mezi Křtinami a Jedovnicemi mohl jediný člověk, který by zezadu naskočil na povoz trhovců, zabít všechny čtyři překvapené oběti.
Takovou vraždu Morava už dlouho nezažila, po celé generace. A proto se smutná zvěst rychle rozlétla do okolí.
Dozvídáme se z knihy profesora Dušana Uhlíře.
Až dosud se všeobecně soudilo, že moravské silnice jsou všeobecně bezpečné, že podobná loupežná přepadení patří dávno minulosti. Ale nyní jakoby se vracely časy starých raubířů. Někteří dokonce vzpomínali na dobu, kdy na Jižní Moravě a také v Dolních Rakousích řádil legendární lupičský hejtman Jan Jiří Grázel se svou bandou. Budou se zase na silnicích a cestách kolem Brna odehrávat vražedné přepady?
Během vyšetřování se indicie proti Vajckornům začaly hromadit.
Vědělo se, že Němcovi a Vajckorni mají spolu spory.
Němcovi byli zdatní obchodníci.
Zatímco Vajckorni se netěšili dobré pověsti. Opíjeli se, kradli a zavdávali často podnět krvačkám.
Byli už několikrát soudně trestáni a sousedé z nich měli strach.
Mladší syn Josef byl pro pokus o loupežné přepadení odsouzen ke 4 letům žaláře. Z jara ve vězení na Pankráci zemřel.
Při vyšetřování se dospělo k přesvědčení, že motivem vraždy nebyla jen loupež, ale hlavním motivem měla být msta.
Bylo známo, že mezi Vajckornem a Němcem bylo velké napětí. Několikrát mu vyhrožoval i zabitím.
Hlavním důvodem tohoto nepřátelství byla okolnost, že oba byli kramáři a Němec při své práci a svém štěstí dosahoval lepších výsledků, kdežto Vajckorn s obchodem upadal.
S dalšími oběťmi, manželi Hrazdírovými, měli Vajckorni také nějaké nevyřízené účty?
Vůbec žádné. Nešťastní manželé Hrazdírovi se patrně stali obětí vraždy zcela bez děky. Doplatili vlastně na to, že se v osudnou noc svezli na voze s Němcovými.
Dobře. A našli se nějaké přímé důkazy zločinu?
Pouze takzvané nepřímé. Při opětovných prohlídkách nalezli v domě Vajckornů četníci v kamnech značně ohořelou spořitelní knížku první moravské spořitelny.
A v komoře mezi harampádím 700 zlatých, tedy přesně tu sumu, kterou za vraždění Němcovi vyzvedli v Brně pro pekaře Kupku.
Na dvorku domku Vajckornů byla zajištěna sekyra, zaseknutá do špalku.
Přestože se zdálo, že je pečlivě omytá, byly na ní stopy krve. V domku o jedné místnosti, kde žil syn Jan s otcem a negramotnou matkou, bylo nalezeno za svatým obrázkem 130 korun.
Otec i syn Vajckornovi svorně vypověděli, že jde o úspory uschované před Vajckornovou, aby je nepropila.
Svědek František Hudec z Jedovnic vypověděl, že Vajckorn viděl v pátek mezi 3. a 4. hodinou raní na cestě od Olšovce k Ostrovu.
Podle žalobce se zde umývali od krve a schovali zde lup.
Co na to Vajckorni?
jakékoliv doznání odmítli.
Protože byl nález učiněn až po dlouhé řadě dní, odvolávali se na to, že k ním peníze i knížku někdo podstrčil.
Jejich odpovědi však byly od samého začátku nepřesvědčivé.
Při prvním výslechu všichni tři svorně tvrdili, že minulé noci spali pohromadě doma.
Jenže našli se svědkové, kteří je v osudnou noc viděli mimo dům a dokonce blízko místa vraždy.
Weitzkornský trojlístek vsadil na zapírání. Popírali každé obvinění, ale ve svých výpovědích se stále víc zaplétali. Krev na košili prý byla ještě od rvačky, když se starý Weitzkorn několik dnů před vraždou porval v hospodě. Svědkové však svědčili, že při rvačce, ke které skutečně došlo, žádná krev netekla. Otec Weitzkorn pak změnil výpověď v tom smyslu, že se zamazal krví poraněného koně. Lékařská expertíza však prokázala, že jde o krev lidskou, nikoli zvířecí. Také Weitzkornová se bránila a vysvětlovala, že krvavé skvrny na jejich šatech, které četnici našli v domě, pocházejí od toho, jak se jí spustila krev z nosu, když ji manžel doma stloukl. Ale šaty Marie Weitzkornové byly plné krve a podle skvrn se dalo dokonce soudit, že při vraždě stála na stupátku vozu a v předklonu přidržovala oběti ve chvíli, kdy jim byly zasazeny smrtelné rány.
Jděte, Josef, nahoru, máte tam nějakou návštěvu, ach ouvej. Jděte, Josef, nahoru, máte tam nějakou návštěvu, ach jo.
Soud probíhal v listopadu 1907 v prastaré budově Zemského trestního soudu na brněnském Cejlu.
Tato budova už přestala vyhovovat, proto na místě někdejších jezuitských kasáren začala vyrůstat nová moderní budova justičního paláce.
Před domem a před plným sálem byl obrovský nával lidu.
Starý Weitzkorn je statný muž s dlouhým plnovousem. Působí téměř důstojným dojmem a člověk by neřekl, že se tady má zodpovídat z bestiální několikanásobné vraždy. Vedle něj vypadají jeho žena i syn s kulatou nevýraznou tváří a s malým knírkem, tedy ten syn, docela nezajímavě.
Když byli tázáni, zda se cítí nevinni, odpověděli všichni, že ano, nevinni.
Postupně byli předvoláni 43 svědkové.
Weitzkorni kličkují a vytáčejí se.
Soud proti ním nemá přímé důkazy. Přelíčení se protahuje.
Rozsudek padne až třetího dne.
12 porotců se dlouho radí, než padne verdikt.
U otce a syna 12krát padlo. Vinen. S jediným rozdílem, že starý byl uznán vinným ze zločinu úkladné loupežné vraždy, mladý zločinem úkladné vraždy. Matka Weitzkornová je vina zločinem úkladné vraždy.
U Marie Weitzkornové hlasovalo 11 porotců pro vinu, jeden byl proti.
A tresty jaké padly?
Jan Weitzkorn starší, Jan Weitzkorn mladší a Marie Weitzkornová uznáni jsou vinnými ze zločinu úkladné vraždy a odsuzují se k trestu smrti provazem.
Bylo rozhodnuto o provedení popravy v tomto pořadí.
První Marie, poté Weitzkorn mladší a jako poslední Weitzkorn starší.
Weitzkorni přijali rozsudek s nečekaným klidem. Stáli před tribunálem, čelem ke krucifixu na předsedově stole, jako tři solné sloupy.
Všichni tři obhájci obžalovaných podali proti rozsudku zmateční stížnost.
O dalším osudu Weitzkornů mělo být rozhodnuto u CK nejvyššího soudu ve Vídni.
Ocitli se obvinění a v této chvíli odsouzení na šibenici?
Neocitli.
Dnes, 6. března 1908, byli z nejvyššího rozhodnutí jeho CK apoštolského veličenstva císaře Františka Josefa I. Johann Weitzkorn senior, Johann Weitzkorn junior a Marie Weitzkornová odsouzení pro zločin úkladné vraždy k trestu smrti, od tohoto trestu omilostněni.
Podivný obrat v celé té kauze, která vypadala zpočátku docela jasná.
Trest smrti provazem byl změněn na doživotní těžký žalář, zpřísněný půstem vždy ve výroční den vraždy.
Starého Weitzkorna se synem převezli k výkonu trestu do věznice v Plzni na Borech, Weitzkornovou do ženské věznice ve Valašském Meziříčí.
Ve vězení obvinila Marie Weitzkornová z vraždy svého muže, tvrdila, že ona ani syn čin nespáchali.
Jan Weitzkorn mladší vypověděl, že osudné noci byl otcem poslán pro kořálku do Křtin. Když se vracel, potkal na cestě otce, který tvrdil:
našel jsem vůz převrácený v příkopě. Něco jsem z něj sebral.
V noci na onom místě skutečně viděl jen něco černého pod srázem. Matce pak pomáhal nést uzel.
Proto měl na šatech stopy krve.
U rybníku Olšovce pak otec něco z uzlu hodil do vody.
Když se druhý den dozvěděl syn o vraždě, strach z otce mu nedovolil vypovědět pravdu.
Tato verze dnes vypadá velmi pravděpodobně.
Pokud ovšem nešlo jen o zoufalou snahu dostat se na svobodu.
Jan Weitzkorn mladší brzy po nástupu trestu vážně onemocněl. Jeho organismus zasáhla tuberkulóza kostí. Po dvou letech mu museli amputovat pravou nohu nad kotníkem, ale postupující nemoc tím nezastavili. Junior zemřel na Borech v roce 1911. Matka Weitzkornová ho přežila o 5 let. Zemřela jako trestankyně ženské věznice v Řepích u Prahy uprostřed první světové války v roce 1916. Nejhouževnatěji se držel starý Weitzkorn, možná jediný pachatel 4násobné vraždy u Křtin. Dočkal se konce války i vzniku republiky. Zápis ředitelství plzeňské věznice o jeho úmrtí pochází z roku 1920.
Nad Weitzkorny se už slehla zem.
Odešli poslední pamětníci křtinské tragédie.
A zapomenuty jsou i písně o Weitzkornech.
Jenom ostrovským prý přezdívali přespolní dlouho Weitzkorni.
Dnes už se tam nenachází jediný Weitzkorn. A v celé České republice jsme našli pouze jednoho jediného nositele tohoto příjmení. Žije ve městě vzdáleném 44 kilometry od ostrova nad Macochou.
Vězení, ach vězení, tvoje železa jsou studený, ach ouvej. Vězení, ach vězení, tvoje železa jsou studený, ach jo. Tu přichází žalářní, volá jméno moje příjmení, ach ouvej. Tu přichází žalářní, volá jméno moje příjmení, ach jo. Jděte Josef nahoru, máte tam nějakou návštěvu, ach ouvej. Jděte Josef nahoru, máte tam nějakou návštěvu, ach jo. Když jsme přišli nahoru, stála tam má milá u stolu, ach ouvej. Když jsme přišli nahoru, stála tam má milá u stolu, ach jo. Bílý šátek v ruce má, modrý oči sobě otírá, ach ouvej. Bílý šátek v ruce má, modrý oči sobě otírá, ach jo. Přinesla mi koláče a dala se přitom do pláče, ach ouvej. Přinesla mi koláče a dala se přitom do pláče, ach jo.
Rodiče a přátelé, zapomněli chlapče na tebe, ach ouvej. Rodiče a přátelé, zapomněli chlapče na tebe, ach jo. Jenom já, tvá milenka, šla potěšit tvého srdenka, ach ouvej. Jenom já, tvá srdenka.
Ach jo.
Toulky českou minulostí.